Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien pievērsīsimies, domājams, pašreizējās pasaules aktuālākajam tematam un tematam, kas zināmā mērā vispār ir iemesls arī visa šī raidījuma tapšanai, proti, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs un uz kurieni tas ved šo pasaules vienu no pāris superlielvalstīm. Mans sarunbiedrs studijā žurnālists, TV24 raidījuma vadītājs Kārlis Streips. Sveicināts!
Labdien! Un kā es vēlētos, kaut amerikāņi pērni nebūtu kļūdījušies un mums šī saruna nebūtu vajadzīga.
Jā, bet ir tā, kā ir. Es tevi aicināju uz šo sarunu kā cilvēku, kas Ameriku vēro ne tikai ar tādu ārpusnieka skatu. Tu tur esi dzimis, uzaudzis, skolojies un tur dzīvo joprojām tev tuvi radinieki. Es gribētu sākt ar tādu personisku jautājumu, vai tā Amerika, kādu tu to redzi šobrīd, tu to vairs atpazīsti, kā to Ameriku?
Nu, 24. jūlijā es braukšu pie māsām ciemos uz Čikāgu, un tad es paskatīšos. Es pieņemu, Čikāgā nekas īpaši nebūs mainījies, tā nav Trumpa centrāla, un tā es pie māsām paciemošos, un tad braukšu atpakaļ uz Latviju ar apziņu, ka varbūt pēdējo reizi es būšu bijis Amerikā, jo tur tiek grauts viss pēc kārtas.
Es gribētu vispirms par pagātni un līdz ar to par iemesliem. Kas ir tas vilnis Amerikas sabiedrībā, kas uznesa Trumpu un viņa līdzgaitniekus varas virsotnē? Mēs runājam jau kādu laiku par sašķeltu Amerikas sabiedrību. Pie kam tā sašķeltība ir arī teritoriāla? Mēs runājam par krastiem, kas ir salīdzinoši ar dzīvi apmierināti, līdz ar to apmierināti ar demokrātiju, apmierināti ar savām tiesībām, apmierināti ar pirmkārt politikas attīstību šai valstī, un tad ir centrs, reizēm tiek arī runāts par tās augto rūsas joslu, tātad, kur cilvēki acīm redzot ir nemierā ar to, kas notiek, un šis nemieris tātad ir izpaudies ārēji. Nu, runājot par to sociālo pamatu, cik tam ir liela nozīme šai visā?
Pirmais, par ko ir jārunā, ir telekanāls Fox News, kur visa esamība ir oponēt visam tam, ko dara demokrāti, un atbalstīt visu to, ko dara republikāņi. Un šajā gadījumā pērn Fox News un Trumps visu laiku brēca, ka Amerikas tautsaimniecība ir dziļākajā dimbā, viss brūk, viss jūk, un tikai viņš Trumps zinās, kā to savest kārtībā. Īstajā pasaulē Amerikas tautsaimniecība ekonomists pāris nedēļas pēc vēlēšanām aprakstīja ar vārdiem visa pasaule to apskauž. Zema inflācija, zems bezdarbs, zemes procentu likmes, viss pārējais. Līdz ar to ir viena daļa Amerikas sabiedrības, kas dzīvo tīšām radītā burbulī, kurā tiek melots nepārtraukti. Bet attiecībā uz vēlēšanām 2016. gadā es pieļauju, tur daļēji bija, nu, pamēģināsim kaut ko jaunu. Šis ir interesants cilvēks, nu redzēsim un paskatīsimies, un otrs bija, ka pret viņu bija sieviete. Un mēs nevaram pārāk zemu novērtēt seksismu lomu Amerikas politikā. 2024. gadā bija ne tikai sieviete, bet tumšādaina sieviete. Turklāt sieviete, kura nomināciju saņēma vēlāk nekā tas būtu bijis citādāk. Liberāli cilvēki daudzi palika mājās, jo viņi bija neapmierināti ar Baidena administrācijas attieksmi pret genocīdu Gazā, kāds turpinājās vēl joprojām. Un līdz ar to notika tas, kas notika. Es neteikšu, ka negaidīti, bet katrā gadījumā tie raidījumi, kurus es skatos, tie tur visi bija ļoti pārliecināti, ka Kamala Harris uzvarēs. Un šie cilvēki principā sevi iešāva kājā, jo tajos laukos, piemēram, kaut vai. Tas, ka Trumps ir uzsācis milzīgu tirdzniecības karu ar Ķīnu, ir iznīcinoši Amerikas lauksaimniecībai, jo tā ir atkarīga no Ķīnas tirgus. Ķīna tagad ir sākusi meklēt sojas pupas un visu pārējo citur pasaulē, no Brazīlijas un citur. Viņš solīja pirmajā dienā panākt cenu samazinājumu, jo Biden laikā bija ārprātīga inflācija un cenas bija ārpus visas iespējamās kārtas. Cenas ir gājušas uz augšu, un ir īpaši tāpēc, ka tagad ir šis tarifu karš, kas nozīmē, ka uzņēmēji negrib ieguldīt. Amerika pērn ievēlēja notiesātu noziedznieku, kuram manā uztverē, es neesmu psihoterapeits, bet man šķiet ir demence, jo viņš mēdz teikt vienu lietu un nākamajā teikumā teikt diametrāli pretējo. Es nezinu, kā Amerika tiks cauri nākamajiem 4 gadiem. Goda vārds, nav nejausmas.
Ja jau būtu runa tikai par Ameriku.
Un visu pasauli, jā.
Jā, tā problēma jau ir, ka, diemžēl, līdzi Amerikas šīm svārstībām zvārojamies mēs visi, un varbūt pat vēl dramatiskāk nekā to izjūt Amerika. Grūti iedomāties, ka cilvēkiem var tā iestāstīt, nu, ja viņiem neklājas nemaz tik slikti, vai pat klājas salīdzinot ar Latviju ļoti labi, tā ir varbūt tāda līdz šim pieņemta aksioma. Ka sabiedrība, kas ir ekonomiski labklājīga, kas ir pārtikusi, ka tai nevar īsti iebarot tādas antidemokrātiskas idejas. Radikālisms uzplauka tur, kur bija sociālās problēmas. Sākot ar spilgtāko piemēru nacistisko Vāciju, kas bija smagi traumēta, uzskatīja, ka to ir netaisni apgājušies, un zināmā mērā tā arī bija Pirmā pasaules kara finālā, pasludinot Vāciju par vienīgo vainīgo šai karā, lai gan vainīgas bija visas faktiski karā iesaistītās valstis. Tad ekonomiskā krīze un vēl reparācijas, kuras bija jāmaksā un tā tālāk un tā tālāk. Vācija klājās grūti.
Jā, bet personības kultam nav jautājums tikai par to, kāda ir tautsaimniecība, un te es gribētu atgādināt, ka mums Rietumkrastā ir viena pilsēta, kura ir salīdzinoši turīga, bet turpina balsot par, redzēsim tagad pašvaldību vēlēšanās, kā notiesātajam noziedzniekam klāsies šoreiz, vai viņu svītros vairāk vai krustiņu liks, bet Lembergs tur ir bijis pie teikšanas kopš padomju laika. Līdzīgas personības kults ir Amerikā, līdzīgas personības kults ir Krievijā. Bet mēs varam skatīties uz radikālismu attīstību, teiksim, no kā tas radās Polijā, piemēram, kur Kačinska abi divi brāļi ņēmās ar autokrātismu. Kādas problēmas bija Ungārijā, kur Orbāns ir uzsēdies uz kakla? Kādas problēmas Turcijā, kur Erdogans ir uzsēdies uz kakla? Reiz šie cilvēki tiek pie nosacītas varas, viņiem ir iespēja principā likvidēt tiesiskumu. Un tas ir noticis Ungārijā, tas ir noticis Turcijā, un tas pat labam notiek Amerikā, kur Trumps ir jau vairāku nedēļu garumā vienkārši ignorējis tiesu spriedumus, kas arī būtu bijis neiedomājami pirms šīm vēlēšanām. Poļi laboja savu kļūdu. Jā. Poļi ievēlēja kādu citu. Ungārijā varbūt būs vēlēšanas Turcijā. Erdogans ir pateicis, ka viņš vairs nekandidēs. Drošības pēc arestēja galveno opozīcijas līderi, bet nu, arī tur kaut kas var notikt. Dzīvosim, redzēsim, bet ir brīdis, kur situācija kļūst neatgriezeniska, un man liekas, ka attiecībā uz tiesiskumu Amerikā tas brīdis, kad režīms pasaka, ka tiesas spriedumi viņam vairs nav saistoši, tas ir tas brīdis, kad ir pārkāptas svītrai pāri.
Nu, nepārprotami, tas būtu tā jebkurā valstī, un nevelti runājot par mums zināmajiem režīmiem, tā bija ļoti konkrēta Polija, kas mēģināja un arī daļēji īstenoja izpildvaras kontroli pār tiesu varu. Tas nebija pietiekami, lai pie varas noturētos, jo nu, vēlēšanas tomēr bija nepārprotami godīgas. Un te nu jāsaka ir tā, ka Eiropas Savienība bija tā, kas gan Poliju noturēja, tomēr tai rāmī, ka tā nevarēja aiziet kaut kur pa Baltkrievijas ceļu, piemēram, vai Kazahstānas ceļu. Te mēs jau varam sākt runāt arī par Trumpa faktoru mūsu starptautiskajā politikā, jo nu, viņš ir iedvesmojošs personāžs. Es gan gribētu teikt, ka par paša Trumpa ambīcijām arī būvēt kaut kā ļoti apzināti šo starptautisko politiku, man ir aizdomas, ka tur tiešām ar to domāšanu ir nu, tā paplāni.
Un tas ir maigi teikt. Tas ir maigi teikt.
Bet tā Trumpa komanda savukārt, kas viņam ir apkārt un kas acīm redzami izmanto šo jau drusku plānprātīgo večuku kā tarānu, lai īstenotu. Trumps nav viens.
Mm-hmm.
Ko vērts ir kaut vai viceprezidents Vence?
Jā, tā ir atšķirība no pirmā termiņa, kad viņam apkārt bija tā dēvētie pieaugušie cilvēki, kuri drusku viņu remdināja. Un šoreiz, piemēram, kurš būtu iedomājies, ka cilvēks, kura pieredze ir vadīt brīvdienu raidījumu telekanālā Fox News, par kuru ir zināms, ka viņš ir alkoholiķis un sieviešu apstrādātājs, aizsardzības ministrs. Sievieti, kuru Kremlis ir aprakstījis ar vārdiem mūsu talsija, liksim viņu kā atbildīgo par Amerikas izlūkdienestiem. Šoreiz ir tīšām salikti šitādi cilvēki, kuri ir līdz kliņķim nekompetenti. Tāpēc, ka Trumps ir iedomājies, ka viņi darīs to, ko viņš grib. Nelaime ir tā, ka viņam starp ausīm svilpo vējš, viņš nezina, ko viņš pats grib. Te viņš vienu brīdi runā par to, ka Putins viņam ir labākais draugs. Tad nākamajā elpā Putins ir bombardējis Ukrainu pupols svētdienā, tas ir briesmīgi, tā nevajadzēja darīt. Vienā brīdī Zaļenskis ir varonis, nākamajā brīdī Zaļenskis ir neadekvāts un diktators un bezmaz vai nacists. Šis ir cilvēks bez jebkādiem principiem, izņemot to, ka viņš grib pats būt bagāts. Un, piemēram, kur ir dzirdēts, ka kādas valsts prezidents vada pats savu kriptovalūtas uzņēmumu? Kā to dara Trumps kopā ar savu dēlu un citiem. Amerikas satīriķi Frena Leibovica vienreiz aprakstīja viņu ar vārdiem. Viņš ir tas cilvēks, kuru nabadzīgi cilvēki iedomājas, tad, kad viņi iedomājas par to, kas ir bagāts cilvēks. Un ar visiem pārspīlējumiem. Viņš 6 reizes bankrotēja. Viņš bankrotēja 2 kazīno, kas ir fiziski neiespējami. Viņš ir krāpis savas sievas. Viņš ir žuļīgs, principā. Viņš ir visu mūžu bijis žuļīgs. Viņš jau 2012. gadā domāja par kandidēšanu uz prezidenta amatu, lai gan ne caur republikāņiem, bet caur mazāku partiju beidzot atteicās. Un 15. gadā, kad viņš nobrauca pa tām slīdošajām trepēm un paziņoja, ka visi meksikāņi ir izvarotāji un viņš vienīgais zina, kā tikt ar Meksiku galā, es padomāju un es pieņemu visu pasauli, padomāju, nu nē. Bet nelaime bija tā, ka lielāka klaunāda nav bijusi, kā republikāņu priekšvēlēšanas 2016. gadā ar Džebu Bušu un mazo Marko Rubio un visiem šiem cilvēkiem, kuri tur mēģināja kaut ko panākt. Un Trumps viņiem visiem pārbrauc pāri, jo viņš ir bravūrīgs, viņš kā nekā 10 gadus vadīja realitātes šovu televīzijā. Es nekad nesapratīšu līdz mūža beigām ievēlētus republikāņus, kuriem tomēr ir kaut kāda atbildība par notiekošo, tajā skaitā par to, ka, piemēram, apakšpalātā viņiem reizi 2 gados ir jāstājas vēlētājiem priekšā. Pilnībā nogulties un atplēst kājas šim konkrētajam cilvēkam. To es nesapratīšu.
Tomēr tiek teikts, ka Trumps deva atbildi uz lielas daļas, varbūt pat lielākās daļas, Savienoto valstu sabiedrības izjūtu par dažiem akūtiem samilzušiem jautājumiem. Tāpat migrācija, kas iespējams tomēr ir bijusi problēma. Atkal jāsaka, mēs vienmēr esam domājuši, nu tā tradicionālistiski Savienotās valstis, tas tāds kausējamais katls, dāsna zeme, kas te jau atplestām rokām gaida katru, bet droši vien, ka integrācijas problēmas pastāv jebkurā sabiedrībā un tie, kuri, teiksim, kādās Savienoto valstu konkrētā lokācijā dzīvo 100 gadus, varbūt dažviet 200 un vairāk gadus, nu viņiem šie jaunpienācēji, kas nāk no citas vides, citas kultūras, varbūt tiešām traucē.
Bet te arī ir atšķirības starp Fox News variantu un īsto pasauli, jo īstajā pasaulē, un Lielbritānija to uzzināja pēc stulbā lēmuma par Brexitu, tie cilvēki, kuri brauc uz bagātajām valstīm cerībā, ka viņi varēs kaut ko nopelnīt, ņem tās darba vietas, kuras paši amerikāņi un paši briti nekad mūžā nepildīs. Tās ir viesnīcu apkopējas, tas strādāt laukos, lasīt zemenes un visu pārējo. Ja Trumps tik tiešām izdzītu no Amerikas visus tos, kuri tur atrodas neoficiāli pat laban, lauksaimniecība sabruktu momentā. Tas, ka viņš tagad ir uztaisījis tā, ka viņa sabruks viņa ekonomiskās politikas dēļ, tas ir cits jautājums. Bet kaut vai šeit Rīgā dzīvojot, es atceros, tad, kad bija runa par bēgļu pārdalīšanu Eiropas Savienības ietvaros. Un Rīgā bija manifestācijas, kurā vienai sievietei rokā bija transparents, kur bija rakstīts glābsim balto rasi. it kā baltā rase kaut kā būtu apdraudēta. Ja
piebildīsim, ka sīrieši arī pieder pie baltās rases.
Jā, tieši tā. Un tur runa bija par sīriešiem. Cilvēki kļūst histēriski par šīm lietām, un manuprāt, no latviešu puses tas ir vienkārši prātam neaptverami liekulīgi, ņemot vērā to, ka latviešiem ir bijušas trīs lielas migrācijas lietas. Krievijas impērijas laikā, pēc otrā pasaules kara un ekonomiskie migranti, pēc tam, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Un neteiksim, ka Krievijas impērijā, Amerikā un Lielbritānijā viņus ņēma ar pilnīgi atplastām rokām. Latvieši sevi pierādīja kā strādīgi cilvēki. Balts saprotas ar baltu un ir drusku lielākas problēmas ar melnādaino cilvēku, bet tajā pašā laikā civilizēts cilvēks saprot, ka mēs visi esam cilvēki, un ja reiz mums šeit Latvijas radio ir kafejnīca, kuru vada ukraiņi, tāpēc, ka ukraiņiem pat laban ir vajadzīga palīdzība un atbalsts un iespēja nopelnīt, tad mēs nevaram uz citiem skatīties un teikt, nē, nē, tiem tāda pati iespēja nepienākās.
Medaļai, protams, ir otra puse, jo, ja tu ierodies kādā sabiedrībā, tev ir jābūt gatavam tādā vai citādā līmenī, bet integrēties. Nu, vismaz tik tālu, lai tu aktīvi netraucē tiem, kas tur dzīvo kopš laika gala.
Piekrītu, bet tas arī ir attieksmes jautājums. Es atceros, kaut kad sen es redzēju interviju televīzijā, kur bija sieviete no Vietnamas, kur teica, ka latviešu valodu iemācīties nav viegli, bet viņa par to runāja ļoti tekošā latviešu valodā.
Tas, ko tu saki, ka šī imigrantu integrācija arī lielā mērā tomēr ir uzpūsta problēma.
Jā, tās problēmas visas ir uzpūstas. Otrs jautājums, par kuru republikāņi pērn brēca skaļi un izmantodami miljoniem un miljoniem un miljoniem dolāru par reklāmām, bija transpersonu tiesības.
Jā.
Tajā skaitā un konkrēti par to, ka puiši grib kļūt par meitenēm tā, lai viņi var piedalīties meiteņu sporta komandās un uzvarēt. Tas ir tas absurdais arguments, kas ir tur pašā sākumā. Cik ir tā līmeņa sportistu, kuri ir transpersonas Amerikā, kuri spēlē tik tiešām augstākajā līmenī? 11. Visā Amerikā. 11 personas. Un līdz ar to histērija par to taisīt, tas bija dumjiem cilvēkiem teikt, lūk, šie cilvēki mēģina, tad viņi runā arī par transvestītiem. Un transvestīti mēdz bērniem lasīt pasakas, un viņi ir laipni un pretīm nākoši un interesanti cilvēki. Bet arī par to viņi maitā bērnus, viņi mēģina bērnus seksualizēt un tā tālāk. Šī ir tā tradicionālās Amerikas histērija, ka kādreiz tā nebija. Kādreiz mums bija sistēma, kurā bija tētis un mamma un bērni, un tētis strādāja, un mamma mājās palika, un bērnus audzināja, un bērni gāja skolā, un tad aprecējās paši, un tas pats turpinājās. Un tumšādainie cilvēki zināja, ka viņam vajag dzīvot geto un netraucēt mūs visus pārējos. Tās dienas ir aizgājušas uz neatgriešanos, un man jau gribas domāt, ka ja Trumps pilnībā sagraus visu to, kas Amerikā ir svēts, tad vai nu tur notiks valsts sadalīšanās, vai arī būs militārs apvērsums, jo ģenerāļi zina, ko viņš pat labam tur dara.
Par to, kas būs, par to mēs turpināsim mūsu sarunu, bet runājot par to, kas bija, man šķiet, ja mēs runājam par principu, tur būtu jābūt kādam tiesas precedentam, ja, teiksim, dāmas, kuras piedalās šai sportā, tīri fiziski jūt, ka tā transpersona ir plecīgāka, muskuļotāka, vienkārši ar savu fizisko pārākumu viņas, kā saka, paslauka malā, tad tas tomēr nav īsti adekvāti.
Nē, es piekrītu, bet tajā pašā laikā mēs nu pat olimpiskajās spēlēs piedzīvojām to ārprātīgi kretīnisko attieksmi pret turcieti, kura bija vīrišķīga sieviete un cīkstona. Vīrišķīga sieviete un Amerikā un citur sākās milzīga diskusija par to, vai tas ir vīrietis, viņš ir pārģērbies, blā, blā, blā. Viņa ir sieviete, viņa visu mūžu ir bijusi sieviete, viņai bija pamats būt ļoti apvainotai par to, kā sabiedrība pret viņu izturējās. Un es gribētu piedāvāt domu, ka mums būtu grūti iedomāties kaut vienu cilvēku pasaulē, kurš sportiskas veiksmes dēļ vēlas mainīt savu dzimumu.
Nu jā, arī starp citu.
Vai ne? Tu pareizi pateici, ka šoreiz viņam apkārt ir ļoti ļaunprātīgi cilvēki, kuri saprot, ka opītis ir drusku nenormāls un viņi var bīdīt savas lietas. Un tā viņš ir nonācis pie pārliecības, ka tarifus vajag tāpēc, ka 19. Gadsimta beigās bija tāds prezidents Viljams Makinlijs, kurš uztaisīja lielu tarifu brodu un sākās tas, ko Amerika atcerās kā zelta laikmets, the golden age. Neatceroties, ka tuliņ pēc tam bija ekonomikas sabrukums, kas bija salīdzināms ar depresiju 20. gados. Attiecībā uz migrantiem viņš ir paļāvies uz likumu, kas pieņemts 1789. gadā, kurā principā ir pateikts, ja Amerika karo ar kādu, tad tās otrās puses cilvēks var sūtīt prom. Amerikai nav karš ar Venecuēlu. Es vispār nezinu, ko visi tie cilvēki, kuri tur ņemās ap Trumpu, pat labam, ko viņi savā sirdī domā. Piemēram, Roberts Kennedys juniors, kas tagad ir Amerikas veselības ministrs, lai gan viņš ir trokšņains antivakceris, un Amerikā pat labam ir masalu epidēmija Teksasā un blaku štatos. Masalas skaitījās pilnīgi atrisināta lieta, bet tur ir menonīti, kuri nepotējas, un līdz ar to menonītu starpā tagad ir liela masalu epidēmija, par kuru veselības ministrs ir teicis, ka pareizais variants, kā risināt masalas, ir lietot A vitamīnu. Ja A vitamīnu lieto pārāk daudz, tad cilvēks iedzīvojas aknu problēmās, un līdz ar to veselības ministrs ir antiveselības cilvēks. Tur ir tieslietu ministri, dāmīte no Florīdas, kura savulaik bija tieslietu sekretāri Florīdā, līdz ar to viņa nav pilnīgi nepieredzējusi, bet visvairāk par viņu zina, ka Trumps viņai noziedoja 20 000 dolāru, tad, kad viņa kandidējusi atkārtotu ievēlēšanu, un nākamajā dienā viņa paziņoja, ka Florīda nepiedalīsies prāvā par Trumpa krāpnieciskās universitātes slēgšanu. FIB direktors ir traks cilvēks Kaš Patels, kurš ir teicis, ka FIBS ir tā dēvētās tumšās valsts sastāvdaļa, kura būtu vienkārši iznīcināma. Viņš teica, ka viņš atbrīvos no amata visus FIB darbiniekus un FIB centrālai izvietos muzeju par tumšo štatu, kurš ir pārokupējis Ameriku un kuru Trumps tagad ir nācis izglābt. Un nekompetentu cilvēku izraudzīšanās augstiem amatiem ir demokrātiskās sistēmas reizēm pamats. Mēs varam atcerēties aizsardzības ministru šeit Latvijā, kuram galvenais mērķis bija izveidot zvirgu gvardi, lai prominentas personas sagaidītu lidostā, tāpēc, ka viņš bija vetārsts un viņam zirgi patika. Tā tas ir, bet ne tādā līmenī, kā tas ir noticis pat labā Amerikā. Tas ir vienkārši absurds.
Te mums atliek mēģināt ieskicēt to, kas varētu būt tālāk. Kā tu teici, mēs šobrīd vērojam, cik, teiksim, ilgi varēs ignorēt tiesu varas lēmumus. Droši vien es teiktu tā, provizoriski vērtējot, vēl nav sasniegta kritiskā masa.
Tuvu tam, bet vēl nē. Pirmā iespēja amerikāņiem būs nākamgad novembrī, kad būs kongresa vēlēšanas un kad būs visa apakšpalāta un 1/3 senāta. Pie nosacījuma, ka būs tās vēlēšanas, jo Trumps ir darījis visu iespējamo arī, lai grautu Amerikas elektorālo sistēmu. Viņam viņa nepatīk, viņš grib pats būt karalis uz mūžu, un līdz ar to viņš uzskata, ka vēlēšanas vairs nav vajadzīgas. Cik lielā mērā viņam tas izdosies, es stipri šaubos, ka viņam izdosies pilnībā izjaukt 2026. gada vēlēšanas, bet tikai tādā gadījumā, ja amerikāņi iedos lielu vairākumu demokrātiem abās palātās, atlikušie 2 gadi viņam būs sarežģīti. Cita starpā ir iemesls domāt, ka kaut kad paredzamajā nākotnē vēl pāris augstākās tiesas tiesneši vai nu ies pensijā vai nomirs. Trumps un republikāņi tur liks nākamos. Tos pašus, kuri pērn pateica, ka Amerikas prezidentam ir imunitāte attiecībā uz visu to, ko viņš dara amatā. Tas te ir centrāls jautājums. Mēs redzam, ka Trumps to saprata, un Trumps tagad mēģina izpētīt, cik tālu viņš var iet ar šo imunitātes lietu. Un augstākajai tiesai kaut kādā brīdī nāksies atbildēt uz jautājumu, vai tur ir iekļaut atļauja ignorēt tiesas, tajā skaitā pašas augstākās tiesas spriedumus. Un ja tam atradīsies vairākums, 3, kuri Trumps tur uzlika, un 2 līdz kliņķim korumpēti tiesneši, kuri tur ir sēdējuši jau daudz gadu garumā, ja tie 5 pateiks, jā, viņam ir tiesības ignorēt tiesas spriedumus, tajā brīdī Amerika patiešām būs beigusies. Un tad būs iemesls rīkot bēres. Jā, Dievs pasargi.
Protams, bet, nu, ja es tev jautātu, cik reāli tev šķiet šāda iespēja, un kas tad tālāk? fašistiska diktatūra. Vai to var izdarīt ar amerikāņu sabiedrību?
Jā, uz to nevar atbildēt, tāpēc, ka Trumps to grib. Par to nav nekādi jautājumi. Trumps grib autokrātisku sistēmu, kurai viņš viens vienīgais, un ap viņu ir cilvēki, kuri viņam vienmēr teiks jā, un vispārējā sabiedrība nekam nedara un tā. Es nevaru iedomāties, ka Kalifornija pieņemtu autokrātisku pārvaldes sistēmu, New Yorka, Illinoisa, kur es uzaugu. Mēs varam te fantazēt par to, vai izveidotos Ziemeļamerika un Vidusamerika, kur dienvidu štāti būtu republikāņu rokās un ziemeļu štāti un rietumkrasts un austrumkrasts būtu civilizēti. Mēs varam jautāt par to, vai kaut kādā brīdī bruņoties spēki, ja saprastu, ka tagad vairs tālāk nevar un iet uz priekšu. Man jau gribas cerēt, kā optimistiskam amerikānim, ka tik tālu mēs nenonāksim un nebūs jāpārbauda, bet Trumps pat labam dara visu, lai pārbaudītu to, cik tālu viņš var iet, un tas ir kaut kas, par ko ir jādomā visai pasaulē. Tajā skaitā, ja viņš tik tiešām izvāks visus Amerikas zaldātus no Eiropas, kā viņš ir reizēm runājis, ka viņš to grib darīt, cik lielā mērā Eiropa varēs stāties vietā. No Eiropas viedokļa skatoties, manuprāt, nevar rēķināties ar to, ka pēc Trumpa nāks kaut kas labāks Amerikā. Un Eiropai ir iemesls domāt pašai par savu drošību. Un Eiropa var rēķināties ar atbalstu no Kanādas, no Japānas, arī no citām valstīm, kuras nāks palīgā šādā demokrātiskā nozīmē. Es zinu, ka pirmā termiņa laikā bijis viens NATO samits, uz kuru ārvalstu līderi visi nāca stingrā pārliecībā, ka Trumps paziņos, ka Amerika no NATO izstāsies. Un viņš to neizdarīja un viņu no tā atrunāja. Es domāju, kamēr viņa rīcība padara vēl bagātāku viņu pašu un Elonu Masku un miljardierus, kuri finansēja viņa kampaņu, nekāda īpaša pīkstēšana nebūs. Un arī republikāņu kongresā labi zina, ka viņi ir atkarīgi no tiem miljardieriem par naudu, kas palīdz viņiem finansēt kampaņas. Republikāņi nesacelsies. Ļoti, ļoti, ļoti rets republikānis ir bijis gatavs teikt, ka karalis ir kails. Un tie lielākoties ir republikāņi, kuri vairs nav vēlētā amatā. Man ir grūti par to runāt, jo es tomēr esmu pateicīgs Amerikai, ka manus vecvecākus Amerika uzņēma, un mani vecāki tur varēja izveidot profesiju, un es tur piedzimu un uzaugu, un Amerika mani izglītoja un visas lietas. Un man vienmēr gribējies domāt, ka mani līdz amerikāņi nav stulbi kā zābaki, bet izrādās reizēm viņi var būt stulbi kā zābaki. Un kā pieaudzis cilvēks, es saprotu, ka tas ir kaut kas, kas gadās ne jau Amerikā tikai vien. Valstis un sabiedrības var pieņemt stulbus lēmumus. Jautājums ir par to, cik tie ir graujoši.
Es arī droši vien gribētu būt optimists un teikt, ka stulbs kā zābaks, tas attiec uz daļu. Un daļa lūži vienkārši bija zaudējusi modrību, jo pārāk ilgi nekas tik nopietns nebija noticis. Un, diemžēl, tā tas ir sabiedrības. Mēdz zaudēt modrību un aizmirst, ka par demokrātiju ir jāstāv un jākrīt, un par tiesiskumu ir jāstāv un jākrīt dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, gadu no gada.
Un ik katram.
Ar to mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies manam sarunbiedram, žurnālistam, TV24 raidījuma vadītājam Kārlim Streipam.
Paldies arī tev un visu labu!
Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.